11.07.19 1. Þetta er skrítin hópur af karlmönnum hér í þessum danstíma ef þetta á þá að heita það. Hér er ekki beint verið að dansa heldur meira verið að tjá sig með því að nota líkamann. Þetta losar grunnöndun, fær tilfinningar upp á yfirborðið. Kennarinn sagði mér þetta í einn rúmi. Mér finnst þeir samt heldur ankannalegir, sumir hverjir þessara manna, kjögrandi gólfin í þessum undarlegu stellingum. Allir eru með krosslagða fætur í einhvers konar afbakaðri lótus stellingu og ganga þannig séð á hnjánum. Ekkert hálfkák hér virðist vera. Þeir heilsast orðalaust með því að kjögra upp að hver öðrum og snertast lítilega. Gangum gólf í óreglulegri þyrpingu, það er erfitt að greina nokkra eiginlega reglu í þessari ástundan. Allir bera þeir einhverja undarlega hatta sem þeir eiga að reyna að ná hver af öðrum. Ef menn verða svo fyrir því að hattinum þeirra sé stólið, verða þeir að vera utan hópsins í smá tíma. Svo fá þeir að koma aftur inn í dansinn. Þetta er dálítið eins og fólk sem mist hefur fótana í lífinu og orðið úti eða út undan í samfélaginu. Líkingin á rétt á sér, bröltið á fólki í lífsins leik má segja að sé óþægilegur barningur. Leikurinn er án eiginlegra fastra reglna. Svo fer fólk í skammakrókin eða er hlunfarið ef það passar ekki fast upp á sig. Missir grímuna eða hattinn, mætti kannski segja. Svo færðar refsitíma á hliðarlínunni, unnstað kemur aftur inn á. 2. Þú ert eftirlegukind. Hér í skólabyggingunni varðast eftir vegna drolls á þér að þú heldur þó þú munir það óglöggt. Nún ert í vafa hvernig þú komist heim. Einhver hlýtur að vera með síma, svo þú getur beðið einhvern um að sækja þig. Þau sem þú ætlaðir með hljóta að hafa gefist upp á að reyna að finna þig. Í það minnsta eru þau örugglega farin. Skólabyggingin er stór og þú varst að vesinast eitthvað og gleymdi þér. Ömurlegt að vera svona upp á aðra komin, en svona er það nú víst bara. Neyðin kennir naktri konu að spinna. Nú manstu hvað varð til þess að þú komst þér í þessa stöðu. Þú hefði lent í vesininn á klósetti og óvart hafði skvest þvag yfir allar buxurnar þínar. Í örvæntingu hafðir þú reynt að finna buxur sem pössuðu á þig, í hrúgu gamalla fata sem voru þarna náleg. Það hafði tekist að lokum, en það var einfallega of seint í rassinn gripið. Og nú ertu strandaglópur hér í þessari stóru köldu byggingu og óvíst með framhaldið.